Od 13. verše, 3. kapitola Matouše. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně? Ježíš mu odpověděl, připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost. Tu mu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Ale řekneme si, co bylo vlastně minule, kdo je ten Jan Křtitel. Jan Křtitel byl obrovský úspěšný kazatel, který kázal v poušti u Jordánu, kázal pokání kvůli tomu, že má přijít Boží království, má přijít Boží vláda, má přijít král. A řekl, připravte se, neboť přichází král. Byl oblečený jako neúspěšný metalový zpěvák a hodně křičel. Měl na sobě ten pás z kožešiny a jedl jenom kobylky a med. Byl to takový zvláštní člověk. Chodili k němu různí lidé, dokonce náboženští představitelové, biskupové a kardinálové a on je přivítal slovem, jak jsme si minule říkali, plemeno zmíjí. Taky mluvil do politiky, říkal prezidentovi, že nemá spát s támhletou ženskou, protože to je cizoložství a tak dál, takže byl to velmi, velmi oblíbený člověk. A teďka tam přichází někdo nový. Přichází tam Ježíš. A Jan křtí všechny na znamení jejich pokání. Další hříšník na řadu, tady tě ponořím, další hříšník na řadu, no ty jsi zvlášť hříšník, ty taky pojď. A takhle tam všechny noří do té vody. A najednou tam přichází, stojí před ním Ježíš a on říká, no ne, to já nemůžu ani. Proč bych tě měl křtít? Ty přece nemáš hřích. Jako. Jo, ty jsi bezhříšnej. Já jsem sice člověk, jsem prorok a tak dál, jsem celku slavný, ale jsem velmi velký hříšník taky, abych taky měl být pokřtěný. Tak co kdybys pokřtil ty mě, teď si to obrátíme. Jo. Křtěný, ten, který přichází ke křtu, by měl pokřtít vlastně kazatele. A kazatel říká, ne, nebo takhle, kazatel říká tomu křtěnému, já bych měl být pokřtěný od tebe, měli bychom si to vyměnit. A Ježíš říká takovou zvláštní věc. Říká, dovol to nyní, neboť je to potřeba, aby se naplnila všechna spravedlnost. V ekumenickém překladu, to tam máte v poznámce, v řečtině je skutečně napsáno všechna spravedlnost. A to slovo všechno znamená doslova všechno. Celá spravedlnost. Jako kdyby tím křtem se stalo něco opravdu, co se dotýká všech lidí všech dob. Na celém světě. Něco, co nemá obdoby. Něco, co se dotýká i dneska nás, naší spravedlnosti. Všechna spravedlnost má být naplněna Ježíšovým křtem. Takže vykladači si s tím vlámali hlavu. Nevěděli, co to je. Bůh měl pravděpodobně nějaký, jedni říkají, Bůh měl pravděpodobně nějaký zvláštní motiv, který my neznáme, že prostě musí být Ježíš pokřtěn. Ale to, co nám pomůže, myslím, to jako odemknout ten text, tu všechnu spravedlnost, je to, co říká Jan Křtitel o Ježíšovi v jiném evangeliu, a to v Janově evangeliu, kde Jan Křtitel říká Ježíšovi, když ho vidí, nebo říká všem okolo, hle, beránek Boží, který nese hřích světa. My to známe, který snímá hříchy světa, ale to řecké slovo, co tam je, že on nese. V tu chvíli, kdy on ho vidí, on nese hřích světa. Tak je potřeba si uvědomit, že Ježíš nedostal nějaký batoh našeho celého hříchu, celého světa těsně před ukřižováním. Jo, dostal třeba v Getsemane, Bůh nasadil nějaký batoh s hříchem a on teda kráčí na ten kříž konečně, ale že už od začátku, od narození, ten hřích nesl. Nesl ho v sobě. Přestože jeho život byl dokonalý, on na sobě nesl celý hřích světa. Tak si uvědomme, že není to jenom o tom, že Ježíš za nás zemřel, ale že i Ježíš za nás žil. Že i Ježíš za nás žil, že všechno, co v životě udělal, ten svůj život prožil za nás a pro nás. Tak nechal se i pokřtít pro nás. A proto já vidím v tom jeho křtu, že náš křest je jenom takovým vlastně odkazem na ten Ježíšův křest s velkým K. Nevím, kdo z vás, jak jste prožili svůj křest, někteří z vás třeba nejste ani pokřtění, ale jak jste byli pokřtění, někteří z vás může být, třeba jako v mém případě jste byli pokřtění za zvláštních okolností. Ne úplně od nějakého kněze nebo ordinovaného kazatele. Já jsem byl pokřtěný v Praze na náměstí Jiřího z Poděbrad v církvi, o které by někteří neřekli, že to je církev. Jo? Někteří z vás by to neřekli, to vím. A byla taková divoká charismatická církev, kde ten kazatel byl vlastně člověk, který vystudoval medicínu a pár let vedl církev, aniž by byl jakkoliv vzdělán. Bylo tam spousta takových zvláštních věcí. Já jsem byl navíc pokřtěný úplně bez přípravy na křest. Jo. A byl jsem pokřtěný několik týdnů po tom, co jsem uvěřil. Prostě to byla velmi rychlá věc. Jo. Já jsem uvěřil někdy v září nebo v říjnu a někdy v prosinci 10. Jo, tak to nebylo pár týdnů, pár měsíců, řekněme, ale bylo to velmi rychlé, bez přípravy na křest. Dokonce tady pan farář, bývalý evangelický Nečas, když zjistil, že jsem byl pokřtěný takhle, tak řekl Petrovi Kučerovi, našemu bývalému farářovi, řekl, jako vy byste ho měli dát pokřtít znova, když tohle nebyl křest. Jako jo. A já jsem si říkal, to je... A ještě je na tom jedna zajímavá věc. Já jsem v tu chvíli, když jsem byl křtěný, nevěřil ve spoustu věcí. Já jsem jediný, co jsem věřil, v to, že Ježíš zemřel za moje hříchy, ale nevěřil jsem třeba v to, že Bible je Boží slovo. To jsem prostě nevěřil tehda. Jo, to přišlo pozdějiš. A nevěřil jsem v trojedinost, jo, další jako věci. A srandovní bylo to, že právě já jsem tohleto všechno měl při tom křtu vyznávat. Jo, já jsem měl říct, ten náš pastor se ptal, věříš, že Bible je Boží slovo? A já jsem říkal, no vlastně, jakoby ne, takže... Ale už jsme tady přede všema, nepřipravili jsme si to dopředu. Já jsem nevěděl, že se mě na to bude ptát, že to budu muset říct. Tak jsem řekl ano, takže já jsem při vlastním křtu vlastně lhal, jo, když to tak vezmeme, když to skutečně řekneme naplno. A voda byla přehnaně teplá, myslím si, že to byl taky hřích, že člověk by měl být pokřtěný v pořádně ledové vodě. A takže můj křest bych řekl chaos, jako kdo ví, jestli mě to vůbec Bůh počítal. Ale já si myslím, že když jsme v Kristu, tak na sebe můžeme říct i to, že Ježíš byl pokřtěný za nás. Proto věřím to, že když někdo uvěří v poslední chvíli a není pokřtěn, tak stejně je naplněná všechna spravedlnost, protože Ježíš se dal i pokřtít za nás. On nepotřeboval být pokřtěn, ale nechal se pokřtít za nás. Tak to je povzbuzení pro ty z vás, kteří, kdy okolnosti vašeho křtu byly zvláštní, tak já bych řekl, pro ty z nás, kdo jsme v Kristu, tak Bůh se nechal pokřtít za nás. Nicméně my svým křtem vyznáváme před lidmi, že to přijímáme a že přijímáme i ten Ježíšův křest a je to potřeba to udělat samozřejmě. Tak pak tu máme další verše. Máme tam obraz Trojice. Jestli jste si to všimli, tak to je vlastně jeden z hezkých textů, nad kterými můžete z jehovisty povídat. Jo? Když k vám přijdou náhodou jehovisté, oni už nechodí po domech, ale náhodou, kdyby přišli, tak můžete, protože oni nevěří v trojjediného Boha, můžete třeba tenhle ten text vzít a říct jim, koukejte, máte tady Ježíše, který se nechává pokřtít, Ducha svatého jako holubici a Bůh promlouvá z nebe. Takže tři osoby tam nějakým způsobem spolupracují na tom Ježíšově křtu. A všimněme si toho symbolu, toho Ducha svatého nejdřív, pak si řekneme o tom, co říká Bůh, co říká Bůh Otec, ale všimněme si té holubice. Pro nás je holubice symbol míru, ale v Biblii je holubice symbolem nového stvoření. Vidíme, Duch svatý se vznáší jako holubice nad původním stvořením na začátku knihy Genesis a potom ji najdeme u Noého archy, když nese tu větvičku a oznamuje, že vlastně země už je vysušená, už můžete jít archy ven. Čeká vás nový svět. Takže Duch svatý si zrovna vybral podobu holubice. Mohl si vybrat třeba podobu plamene, nebo Duch svatý má různé podoby, ale vybral si holubici. A to znamená, že Ježíšova služba, do které on právě vstupuje, protože Ježíš do té doby vůbec nic jako neudělal veřejně, ta si jeho služba ještě nepočala. Vykladači se shodují právě na tom, že tím křtem to odstartovalo. Tím křtem on vystoupil veřejně, začal skutečně tu svoji tříletou cestu na kříž. Takže máme tady tu holubici, která symbolizuje nové stvoření, která se vznáší nad Kristem a usedá na něho. A můžeme říct, že ta Ježíšova služba je služba nového stvoření. Jo, a jedna zajímavá věc na Ježíšových zázracích, který on konal, většina z vás si pravděpodobně myslí, to byly zázraky takový, fungují gravitační zákony, všechno tak funguje a když Ježíš udělal zázrak, takže to byla výjimka z toho našeho světa, jakoby nějaká taková výjimka se stala a stalo se něco úplně jakoby nového, něco přišlo z hůry a úplně to změnilo. Ale zkuste přemýšlet o Ježíšových zázracích jinak, tak, že on vlastně vracel věci do pořádku. Když on uzdravil malomocného, tak on neudělal to, že vykouzl nějakou magii, nějakou úplně novou věc, ale vrátil toho člověka tak, jak to mělo být na počátku, jak to Bůh zamýšlel, jak to mělo být. Když uzdravil slepého, tak také vrátil věci do pořádku. Takže Bůh to tak dělá. Bůh, když říkám nové stvoření, tak to neznamená nové, jakoby z auta udělá letadlo. Ale vezme staré špinavé rozbité auto a udělá ho nové tak, že ho vyšperkuje, vrátí ho do původního stavu po výrobě. Jakoby, jo. Takže Bůh tak koná s naším světem. Tak nechme Ježíše, ať se nás dotkne. Nechme, ať se dotkne naší mysli, našeho srdce, našeho těla. Nechme ho nás obejmout. A celý člověk bude obnoven v to, jak to mělo být na počátku. Budeme nové stvoření. Bůh neobnovuje náš svět tak, že by ho zmačkal, hodil do popelnice a vytvořil nový. Bůh s tímto světem, skrze nás i skrze svoji církev, nakládá tak, že obnovuje to, co již je. Proměňuje ty špatný, zlý věci v něco dobrého. Nevychovaný děti, poslušní děti, nemocní lidi, bezdraví lidi. Takže křesťanská zvěst není odejít někam do nového světa, ale příchod toho nového světa sem na náš svět. Příchod k Božího království. Není to utéci ze světa. Křesťanství není o tom utéci ze světa do nějakého království někde v nebi, ale je to příchod nebes na zem. Proto zůstaňme věrni tomuto světu. Koukejme se kolem nás, kde jsou ty naše možnosti, kde můžeme obnovit věci tak, jak by měly být, tak, jak si to Bůh přeje. To je to, když se modlíme, přijď tvé království. V modlitbě Páně. Tak následujeme Krista. Tak. A teďka, kde vzít ale sílu na to? To teďka, když jsem to řekl, tak jste si řekli, no jo, ale ono je to tak těžký a skoro nemožný ty věci kolem nás změnit. A v tom si myslím, že právě zaznívá ten hlas Boha Otce i pro Ježíše, který to taky potřeboval. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. A Ježíš uslyšel hlas Otce, svého Otce nebeského. Jak někdy bychom někteří z nás toužili slyšet hlas našeho táty. Pro některý z vás už to není možný, protože už tady ten táta není. A nebo nechce s vámi mluvit. Ale jak rád bychom tuhle tu uzdravující větu slyšeli od svého pozemského otce, kdyby vám jenom řekl, mám tě rád. Ježíš to taky potřeboval. Čeká na něj velmi těžká cesta, na konci níž bude kříž. A on mu říká, ty jsi můj milovaný syn, ve kterém jsem nalezl zalíbení. Takovým větám se říká osudové věty. Jsou to věty, které nás provází celý život. Ale bohužel, protože lidský jazyk je plný jedu většinou, tak si odnášíme do života jiné věty, které si takhle zpamatujeme. Třeba jsi ošklivá, máš tlustý zadek, nebo jsi neschopný, nikdy nic nedokážeš, nebo jsi k ničemu, nebo tebe si nikdo nevezme. No jo, jsi už stará. Je s tebou jen samé trápení. A takové věty si odnášíme právě třeba ze škol. Já se s tím hodně setkávám ve školách, že já jim říkám vždycky, kluci, to, co na vás je nejnebezpečnější, není vaše pěst, ani vaše lokty, ani vaše koleno, ale váš jazyk. To, co řeknete teďka těm holkám, o jejich vzhledu třeba, tak to jim může zůstat do smrti prostě. Jo. A celý život si to ponesou. Vy dneska z toho máte srandu, ale jsou to vážné věci. Takže náš jazyk je v tomhletom zkažený, bych řekl. A neumíme říkat tyhle ty hezké věci. Tátové to neumějí. Takové věci jsou tak silné, takové věty jsou tak silné, že často určují celý náš osud na této zemi. A s nima třeba marně bojujeme až do smrti. Ale jak jiné věci nám říká náš nebeský otec? Jak jiné věty? Díky Kristu, který za nás žil životem, kterým jsme měli žít, a zemřel smrtí, jakou bychom si zasloužili zemřít bez něho, můžeme být přijati do Boží rodiny. Pokud vyznáváme své hříchy a spoléháme na Kristův kříž, tak jsme Boží děti. V první Janově se to tak píše. Milovaní, nyní jsme děti Boží. Jsme děti Boží. Bůh nás adoptoval do své rodiny, i když vůbec nebylo na nás nic, za co bychom si to zasloužili. A díky Kristu můžeme tuto větu, kterou Bůh řekl Ježíši, díky Kristu můžeme tuto větu stáhnout na sebe a říct si, to říká i mě. Jo. Jirko, jsi můj milovaný syn, ve kterém mám zalíbení. Jo. A co je na tom úplně nejlepší, na této větě, kterou otec říká Ježíši v době jeho křtu, je, že to je právě na začátku jeho služby. On nic ještě pořádně neudělal, Ježíš. Žádný neuklízel ve sboru, nevedl mládež. Jo. Ježíš ještě nic neudělal, nikoho neuzdravil, nic neřekl kloudně. Jo. A on říká, já ti tohleto říkám, protože to budeš potřebovat. A říkám to, ne, a říká to i nám. Křesťané následují Krista ne proto, aby je miloval, ale proto, že už je dávno miluje. Bůh vás miluje, ale ne proto, že jste skvělí, ale proto, že Ježíš je skvělý. Tak co si z tohoto textu můžeme odnést my, zápasící, kteří se máme v životě různá trápení, potýkáme se s vlastní vírou i s vlastními problémy, se zdravím. Až se budeme někdy modlit zase sami, tak si představme sami sebe pod Kristovým křížem a oslovme Boha, tak jak jsme ho možná nikdy neoslovili. Oslovme ho tatínku. A řekněme mu, jak jsme vděční za to, že jsme jeho děti navzdory okolnostem, navzdory tomu, jaký jsme. Můžeme žít život milovaných dětí. Můžeme žít život milovaných dětí navzdory okolnostem. Navzdory okolnostem. Kdybyste mohli říct, no ale ty mý okolnosti jsou tak těžký, že se to nedá žít. Tak podívejme se na Ježíše. On, ty jeho okolnosti byly velmi špatné. Skoro pořád ho někdo se snažil dostat, šli po něm vojáci, dostal se do nějaké politické hry, ta ho semlela nakonec. Byl to člověk, který, na kterém pořád viseli jiní lidé, kteří ho jakoby, který mu vysávali šťávu. Ale Ježíš žil život milovaného dítěte, milovaného Božího syna. A když Ježíš procházel těma zkouškama, tak si mohl možná říkat někdy jako my, ty zlý věci se mně dějou určitě proto, že si to zasloužím. Je to trest od Boha. Jo. Ale to si Ježíš neříkal. To si to Ježíš nikdy nemohl říct, protože on byl bez hříchu. Ale my si to můžeme říct taky. Bez ohledu na to, co se vám teďka děje, nemoci, zlo, nepřátelství od lidí. Není to proto, pokud jste v Kristu, tak to není proto, že si to nějakým způsobem zasloužíte za to, jaký jste. Jsou to prostě věci, které nejsou vysvětlitelné. Zlo je součást našeho života, našeho světa. Ale Bůh na nás kouká skrze svého syna a vynesl nad náma rozsudek spravedlivý. Všechna spravedlnost je na nich naplněná. Že stejně jako Ježíš si můžeme říct, navzdory okolnostem, vím, že mě Bůh má rád. Kvůli Kristu. Tak a pro ty z vás, kteří jste Boha třeba ještě nepřijali jste Krista a hledáte, co to znamená pro vás tady ten příběh? Že na rozdíl od všech ostatních náboženství, jen křesťanský Bůh miluje bez ohledu na tvé zásluhy. Křesťanský Bůh tě miluje bez ohledu na tvé zásluhy. Všechna ostatní náboženství budou chtět vidět, jestli máš ten správný náboženský výkon. Děláš to, a pak teda seš milovaný syn. Brahmy, nebo to je jedno koho, nebo Aláha, to je jedno koho. Ale prostě je to vždycky tohleto, a pak to teda zvládneš. Ale Ježíš nechce tvé skutky, nechce tvůj výkon. On chce tebe celého. Ze vším, čím jsi. I s tím špatným. A když budeš patřit jemu, jako milovaný Boží syn, nebudeš moc udělat nic, co by přidalo k jeho nezměrné lásce k tobě. Ani nemůžeš udělat nic, co by ubralo na jeho nezměrné lásce k tobě. Tak přeju vám, abyste tento týden prožili jako milovaní Boží děti kvůli Kristu Ježíši, který se za nás obětoval. Amen.